លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាពីព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក8ដល់ជំពូក9ចាដើម្បីឲ្យយល់ពីព្រះគម្ពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក8និងជំពូក9ជំពូក8បាវចនាមានចំណងជើងថាពន្លឺចង្គៀងការញែកសម្អាតសង់លេវីនៅក្នុងជំពូក8នេះយើងឃើញមានសេចក្តីណែនាំដើម្បីឲ្យដុតចង្គៀងបំភ្លឺជានិច្ចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបើយើងក្រឡេកមើលមួយផ្លែតយើងឃើញហាក់ដូចជាចង្គៀងទាំងនេះដាក់ខុសកន្លែងពីព្រោះបើតាមកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌងជើងចង្គៀងទាំងនោះគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងរោងឧបោសថទីប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាជំពូក8ឲ្យបានល្អល្អន់ទើបយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវដែលទ្រង់បង្គាប់ឲ្យដុតជើងចង្គៀងបំភ្លឺនៅត្រង់កន្លែងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះជំពូក8ក៏មានបរិយាយអំពីការលាងសម្អាតមុននឹងរាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានដំណើរនេះគឺបានបង្រៀនយើងថាជនណាដែលចង់ដើរតាមព្រះព្រមទាំងបម្រើទ្រង់ផងជននោះត្រូវលាងសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានស្អាតជាមុនសិននៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពន្លឺចង្គៀងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក8ខ1ដល់ខ4ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់អេរ៉ុនថាកាលណាឯងអត់ចង្គៀងទាំង7នោះត្រូវឲ្យភ្លឺទៅខាងមុខជើងចង្គៀងអេរ៉ុនក៏ធ្វើដូច្នោះលោកអត់ចង្គៀងទាំង7ឲ្យមានពន្លឺទៅខាងមុខជើងចង្គៀងដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកម៉ូសេឯរបៀបធ្វើជើងចង្គៀងនោះគឺធ្វើពីមាសមានរចនាក្បាច់ចាប់តាំងពីគល់រហូតដល់ផ្កាសុទ្ធតែជាវិចិត្រដោយក្បាច់ទាំងអស់តាមគំរូដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្ហាញមកម៉ូសេលោកក៏ធ្វើជើងចង្គៀងយ៉ាងដូច្នោះតួចង្គៀងទាំង7មានភាពប្រណិតខ្លាំងណាស់ត្បិតគេធ្វើពីមាសមានក្បាច់រចនាយ៉ាងវិចិត្រពីគល់រហូតដល់ផ្ការីឯពន្លឺដែលចាំងចេញពីទងផ្កាបណ្ដាលឲ្យយើងមើលឃើញអំពីវិចិត្រភាពនៃចង្គៀងទាំងមូលចង្គៀងនោះគឺជារូបភាពនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលគង់នៅក្នុងរោងឧបោសថរីឯពន្លឺនៃចង្គៀងនោះគឺជារូបភាពនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញពីសោភ័ណភាពនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទជើងចង្គៀងគឺជារូបភាពនៃព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកគង់នៅក្នុងលោកនេះតួនាទីរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺពន្យល់ឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ថាអង្គព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះដ៏ពិតមកដល់ពេលនេះយើងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីចង្គៀងដែលត្រូវបរិយាយនៅចន្លោះដងវាយរបស់ពួកអ្នកត្រកូលខ្ពស់ហើយនឹងការលាងសម្អាតនៃពួកសង្ឃលេវីសេចក្តីនេះគឺរំលឹកឲ្យយើងដឹងថាការអ្វីទាំងអស់ដែលយើងធ្វើសម្រាប់បម្រើព្រះគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងវត្តមាននៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជានិច្ចតើសេចក្តីពិតខាងលើមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះអស់លោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំសេចក្តីនេះមានន័យថាដងវាយដែលយើងថ្វាយព្រមទាំងកិច្ចការដែលយើងបម្រើដល់ព្រះគឺសុទ្ធតែធ្វើឡើងនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ការបម្រើនៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះមានន័យថាយើងធ្វើអ្វីៗតាមសេចក្តីណែនាំនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីណែនាំផ្សេងៗដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនត្រូវពឹងពាក់ទៅលើក្បួនច្បាប់របស់ក្រុមខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិញនៅលើជើងចង្គៀងមានពន្លឺឯពន្លឺនោះគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលហៅអង្គទ្រង់ថាជាពន្លឺនៃលោកីពន្លឺនៃលោកីគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការញែកសម្អាតសង្ឃលេវីសេចក្តីដែលសេសសល់ទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងជំពូក8សុទ្ធសឹងតែបរិយាយអំពីការលាងសម្អាតដល់ពួកសង្ឃលេវីដើម្បីលាងសម្អាត សង្ឃលេវីគ្រប់រូបត្រូវនាំគ្នាទៅឯកន្លែងដាក់ចានខ្លាំនិងអាសនៈលង្ហិនដែលជារូបភាពនៃឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវសម្អាតឲ្យបាវបម្រើរបស់ទ្រង់ឲ្យមានភាពបរិសុទ្ធជានិច្ចព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក8ខ5និងខ6ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេថាចូលយកពួកលេវីពីពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយញែកគេចេញជាស្អាតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ចង់ប្រើប្រាស់លោកអ្នកណាមុននឹងប្រើប្រាស់លោកអ្នកគឺព្រះអង្គត្រូវសម្អាតលោកអ្នកជាមុនសិនព្រះមានវិធីដើម្បីសម្អាតលោកអ្នកសូមឲ្យយើងបានពិចារណាមើលអំពីរបៀបដែលទ្រង់សម្អាតពួកសង្ឃលេវីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក8ខ7និងខ8គឺត្រូវឲ្យសម្អាតគេយ៉ាងដូចនេះត្រូវប្រោះទឹកសម្អាតបាបទៅលើគេរួចឲ្យគេកោសក់និងរោមនៅលើខ្លួនចេញទាំងអស់ត្រូវឲ្យបោកសម្លៀកបំពាក់ហើយសម្អាតខ្លួនផងរួចត្រូវឲ្យគេយកគោឈ្មោលស្ទាវមួយព្រមទាំងដងវាយម្សៅគឺជាម្សៅយ៉ាងម៉ត់លាយដោយប្រេងហើយយកគោឈ្មោលស្ទាវមួយទៀតសម្រាប់ជាដងវាយលោបាបមានការ4យ៉ាងដើម្បីញែកសម្អាតពួកលេវីគឺទី1ត្រូវប្រោះទឹកសម្អាតបាបឯទឹកដែលយកមកប្រើគឺត្រូវយកនៅក្នុងចានខ្លាំទី2ត្រូវកោសក់និងរោមនៅលើខ្លួនចេញទាំងអស់ទី3ត្រូវបោសសម្លៀកបំពាក់ហើយសម្អាតខ្លួនផងនិងទី4ត្រូវថ្វាយដង្វាយលោបាបនិងដង្វាយដុតតើព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះពីពួកគ្រួសារលេវីលោកលេវីគឺជាកូនប្រុសមួយរូបរបស់លោកយ៉ាកុបនៅពេលដែលលោកយ៉ាកុបប្រទានពរដល់កូនប្រុសរបស់លោករូបនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឯស៊ីមៀននិងលេវីជាបងប្អូនគ្នាដាវគេជាគ្រឿងសាហាវណាស់អោចិត្តអញអើយកុំអោចូលគំនិតនឹងគេអោកិត្តិយសរបស់អញអើយកុំអោចូលក្នុងជំនុំគេឡើយត្បិតគេបានសម្លាប់មនុស្សដោយមោហោចិត្តហើយបានប្រហារអ្នកដែលជាកំពូលដោយអំណរចិត្តផងសេចក្តីកំហឹងរបស់គេត្រូវបណ្ដាសាត្បិតជាខ្លាំងលើសលប់ហើយសេចក្តីខូចខើរបស់គេផងពីព្រោះជាសាហាវក្រៃលែងអញនឹងញែកគេចេញពីគ្នានៅក្នុងពួកយ៉ាកុបហើយនឹងកំចាត់កំចាយគេនៅក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក49ខ5ដល់ខ7ដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាសង្ឃលេវីត្រូវការការលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តកាលពីពេលមុនសប្តាហ៍នេះយើងជាកូនព្រះក៏ដូចគ្នាដែរកូនព្រះមិនមែនសំខាន់លើវិធីដែលយើងត្រូវដើរទេប៉ុន្តែតើកន្លែងណាដែលយើងត្រូវដើរជាមួយនឹងព្រះបទគម្ពីរមួយបានសម្ដែងថាតែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ7តើលោកអ្នកឃើញត្រង់នេះដែរឬទេថាពន្លឺហើយនឹងចានខ្លាំត្រូវដាក់នៅតែមួយកន្លែងនៅពេលដែលលោកអ្នកដើរក្នុងពន្លឺលោកអ្នកពិតជាមើលឃើញនៅភាពស្មោកគ្រោកនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកជាជាមិនខានលុះលោកអ្នកឃើញថាជីវិតរបស់លោកអ្នកមានអំពើបាបហើយនោះលោកអ្នកត្រូវតែទៅឯកន្លែងដាក់ទឹកនៅក្នុងចានខ្លាំដើម្បីលាងបាបរបស់លោកអ្នកការលាងបាបនៅត្រង់ចានខ្លាំគឺជារូបភាពនៃការលន់ទួអំពើបាបឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់បន្តិចស្ដីអំពីកិច្ចការ4យ៉ាងដែលត្រូវធ្វើដើម្បីញែកសម្អាតពួកសង្ឃលេវីទី1នៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាត្រូវប្រោះទឹកទៅលើគេដើម្បីសម្អាតបាបតាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍នេះគឺព្រះយេស៊ូវលាងជើងពួកសាវករបស់ព្រះអង្គលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសមិនព្រមឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងជើងគាត់ទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើខ្ញុំមិនលាងឲ្យអ្នកនោះអ្នកគ្មានចំណែកជាមួយនឹងខ្ញុំទីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ8សេចក្តីនេះគឺមានន័យថាលោកអ្នកមិនអាចប្រកបជាមួយនឹងព្រះបានឡើយបើមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះលាងសម្អាតលោកអ្នកជាមុនទីឯសាវកយ៉ូហានក៏បានពន្យល់ល្អិតល្អន់ដែរថាបើយើងដើរក្នុងពន្លឺដូចជាទ្រង់ក៏ជាពន្លឺដែរយើងមានសេចក្តីប្រកបជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកពិតមែនហើយនៅពេលដែលយើងដើរក្នុងពន្លឺយើងពិតជាមើលឃើញអ្វីមួយដែលខុសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាក់ជាមិនខានលុះយើងមើលឃើញកំហុសដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៀតនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះលាងសម្អាតគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅតែបន្តលាងសម្អាតគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងបើយើងបន្តលន់ទួអំពើបាបរបស់យើងនៅចំពោះទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ កម្មវិធីរបស់យើងអះអាងបែបនេះពីព្រោះមានគម្ពីរ2ខដែលសម្ដែងថាបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសច្ចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ7និងខ9បងប្អូនដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទាំងឡាយហើយសេចក្តីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវលន់តួអំពើបាបនៅចំពោះព្រះជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនបើលោកអ្នកពិតជាចង់បំរើព្រះជាម្ចាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមែនលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវលន់តួអំពើបាបដែលមានទាំងប៉ុន្មានរបស់លោកអ្នកជានិច្ចចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់អាសនាលង្ហិនគឺជាទីដែលបាបជនគ្រប់រូបត្រូវចូលមកជួបព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឯចានខ្លាំគឺជាទីដែលអ្នកជឿចូលមកជួបព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទទួលនូវការលាងសម្អាតទី2នៅក្នុងធ្លាដែលបានចែងថាត្រូវឲ្យគេកោសក់នឹងរោមនៅនឹងខ្លួនចេញទាំងអស់តើត្រូវយកអ្វីដើម្បីមកកោសក់នឹងរោមនៅខ្លួនចេញទាំងអស់ទៅបានយើងត្រូវយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកកោសក់និងកោរោមរបស់យើងទាំងអស់ចេញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ12បានចែងថាពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខ2ទាំងឆ្លោះចូលទៅទាល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចចាក់ជ្រៅចូលទៅក្នុងជីវិតដើម្បីរុករកអស់ទាំងអំពើបាបផ្សេងផ្សេងដែលលោកអ្នកមិនយល់ថាកិរិយានោះជាអំពើបាបផងដើម្បីកោសក់និងរោមឲ្យអស់ពីខ្លួនរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកមិនចាំបាច់ប្រើផ្លែកំបិតដ៏មុតឬក៏ឡាមកោពុកមាត់ដើម្បីកោទេបើលោកអ្នកយល់ថាជីវិតរបស់លោកអ្នកមិនមានបាបទេសូមឲ្យលោកអ្នកយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅពិចារណាមើលទៅពន្លឺរបស់ព្រះដែលបើសំដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនោះមុតជាងកំបិតកោទៅទៀតផងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកកោសក់និងរោមរបស់អស់លោកអ្នកឲ្យស្អាតពីខ្លួនលោកអ្នកចោះទី3នៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្រូវឲ្យបោកសម្លៀកបំពាក់ហើយសម្អាតខ្លួនផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្លៀកបំពាក់គឺសម្ដែងអំពីទម្លាប់អាក្រក់នៅក្នុងជីវិតនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់យើងតែងតែពាក់អាវណាមួយដែលយើងចូលចិត្តទម្លាប់របស់ជីវិតយើងតែងតែមានជាប្រចាំប្រៀបឧបមាដូចជាសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់រាល់ថ្ងៃដែរព្រះបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យយើងលាងសម្អាតសម្លៀកបំពាក់មានន័យថាឲ្យយើងលះចោលទម្លាប់អាក្រក់ណាដែលយើងមានពីព្រោះទម្លាប់នោះធ្វើឲ្យទីបន្ទាល់របស់យើងសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវអត់មានតម្លៃអ្វីទៀតទេបើចង់បម្រើព្រះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកអ្នកត្រូវបោះចោលទម្លាប់អាក្រក់របស់លោកអ្នកចេញទាំងអស់ទី4ក្នុងឃ្លាដែលថាត្រូវថ្វាយដង្វាយលោកបាបដង្វាយសម្រាប់លោកបាបនិងដង្វាយដុតគឺមានសម្រាប់យើងរួចទៅហើយគឺដង្វាយទាំងពីរប្រភេទនេះដែលសម្ដៅទៅលើរូបភាពនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដងវាយដុតសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែលយាងទៅសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដងវាយលោះបាបសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះគ្មានបាបសោះដងវាយមេត្រីសម្ដែងអំពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានហូរខ្ចាយនៅលើឈើឆ្កាងដងវាយទាំងប៉ុន្មាននៅខាងលើដែលព្រះយេស៊ូវបានយកអង្គទ្រង់ទៅធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាគឺជាដងវាយដែលលាងសម្អាតដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គព្រះអង្គលាងសម្អាតយើងឲ្យបានស្អាតពីអំពើបាបដើម្បីឲ្យយើងអាចបម្រើព្រះអង្គបានព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក8ខ9ដល់ខ11រួចត្រូវនាំពួកលេវីមកនៅមុខត្រសាលជំនុំហើយប្រមូលពួកជំនុំនៃកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មកនោះត្រូវនាំពួកលេវីមកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដាក់ដៃលើគេរួចត្រូវឲ្យអេរ៉ុនថ្វាយពួកលេវីទុកជាដង្វាយរបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីឲ្យគេបានធ្វើការងារថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាសូមឲ្យលោកអ្នកបានយល់អំពីហេតុការណ៍ទាំង4យ៉ាងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកអ្នកអាចបម្រើព្រះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបើលោកអ្នកព្រមដើរតាមគន្លងនៃពន្លឺរបស់ព្រះបន្ទូលមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកត្រូវលាងសម្អាតខ្លួនលោកអ្នកដោយព្រះបន្ទូលដែរ លោកអ្នកត្រូវលន់ទួបាបដើម្បីឲ្យព្រះអម្ចាស់អត់ទោសព្រមទាំងបន្តលាងសម្អាតលោកអ្នកតទៅលោកអ្នកត្រូវយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកកោអស់ទាំងអំពើបាបដែលលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តមួយវិញទៀតបើលោកអ្នកមិនបោះបង់ចោលទម្លាប់អាក្រក់របស់លោកអ្នកទេទីបន្ទាល់ដែលលោកអ្នកនិយាយថាជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្មាននៃអ្វីសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចសោះក៏គ្មានផងការលាងសម្អាតរបស់យើងគឺត្រូវពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើបេសកកម្មដែលព្រះយេស៊ូវបានបំពេញនៅលើឈើឆ្កាងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក8ខ14និងខ19គឺយ៉ាងនេះហើយដែលត្រូវឲ្យឯងញែកពួកលេវីចេញពីពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយពួកលេវីត្រូវបានជារបស់ផងអញហើយបានយកពួកលេវីពីពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យដល់អេរ៉ុននិងពួកកូនលោកដើម្បីនឹងទទួលក្រសួងរបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងត្រសាលជំនុំហើយឲ្យបានធួននឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលផងដើម្បីកុំឲ្យគេកើតមានសេចក្តីវេទនាណាក្នុងកាលដែលគេចូលទៅជិតទីបរិសុទ្ធនោះឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង់ថ្លៃជំនួសអំពើបាបរបស់យើងព្រមទាំងលាងសម្អាតដោយព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីថ្វាយយើងទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឯព្រះជាម្ចាស់វិញបានប្រទានឲ្យយើងត្រឡប់មកព្រះយេស៊ូវទុកជាចំណងដៃយើងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះយេស៊ូវរីឯកិច្ចការបម្រើដែលយើងធ្វើនៅចំពោះទ្រង់មិនមែនមានកម្លាំងដោយសារច្បាប់ទម្លាប់នានានោះទេប៉ុន្តែយើងបម្រើព្រះដោយពឹងពាក់ទៅលើកម្លាំងដែលយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គច្បាប់ទម្លាប់គ្រាន់តែជួយយើងឲ្យដឹងអំពីព្រំដែនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែស្មារតីនៃការងារបម្រើគឺស្ថិតនៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានដែលយើងចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក8ខ24ដល់ខ26នេះជាក្រសួងរបស់ពួកលេវីគឺត្រូវឲ្យគេចូលទៅធ្វើការងារក្នុងត្រសាលជំនុំចាប់តាំងពីអាយុ25ឆ្នាំឡើងទៅលើដល់អាយុ50ឆ្នាំនោះត្រូវឲ្យគេឈប់ពីក្រសួងរបស់គេចេញមិនត្រូវធ្វើការងារនោះទៀតឡើយគេនឹងគ្រាន់តែជួយបងប្អូនគេនៅក្នុងត្រសាលជំនុំដើម្បីរក្សាបញ្ញាប៉ុណ្ណោះតែមិនធ្វើការងារទេគឺយ៉ាងនោះហើយដែលឯងត្រូវតម្រូវការងារដល់ពួកលេវីនៅក្នុងខខាងលើព្រះជាម្ចាស់កំណត់អាយុនៅក្នុងកិច្ចការងារបម្រើព្រះចំណុចនេះគឺបញ្ជាក់ពីអាយុដែលមនុស្សត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវបើតាមបទគម្ពីរនេះអាយុដែលមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ឈានចូលដល់អាយុ25ឆ្នាំយើងយល់ថាមនុស្សខ្លះចេះទទួលខុសត្រូវមុនអាយុ25ឆ្នាំខ្លះទៀតចេះទទួលខុសត្រូវនៅអាយុច្រើនជាង25ឆ្នាំបន្តិចបន្តួចរីឯកុមារាកុមារីវិញយើងតែងតែយល់ថាគាត់ចេះទទួលខុសត្រូវខ្លួនគាត់ហើយប៉ុន្តែយើងមិនយល់យ៉ាងដូច្នេះទេកុមារាកុមារីអាចជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាគាត់នៅអាយុក្មេងប៉ុន្មានក៏ដោយប៉ុន្តែត្រង់ដែលថាឲ្យគាត់ទទួលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះមែនឬក៏មិនមែននោះទាល់តែគាត់គ្រប់អាយុចេះទទួលខុសត្រូវជាមុនសិនយើងយល់ថាមនុស្សរាល់រូបឈានមកដល់អាយុដែលចេះទទួលខុសត្រូវផ្សេងៗគ្នាព្រះជាម្ចាស់អាចប្រគល់ការទទួលខុសត្រូវដល់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីចូលបម្រើទ្រង់ដូចជាបម្រើសង្គមមនុស្សដែរជនដែលអាចកាន់សាស្ត្រាវុធបានគឺចាប់ពីអាយុ25ឆ្នាំឡើងទៅពួកសង្ឃលេវីអាចបម្រើព្រះបាននៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៅក្នុងពេលដែលពួកគាត់មានអាយុ25ឆ្នាំយ៉ាងតិចបំផុតឯសង្ឃដែលមានសិទ្ធិត្រួតត្រាលើសង្ឃនានានៅក្នុងរងឧបោសថគាត់ត្រូវមានអាយុយ៉ាងហោចបំផុត30ឆ្នាំឡើងទៅដូច្នេះហើយបានជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យកុមារាកុមារីគាត់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់តាំងពីគាត់នៅវ័យក្មេងបំផុតទៅយើងត្រូវតែបង្ហាត់បង្រៀនពួកគាត់យ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះយើងត្រូវរៀបចំចិត្តពួកគាត់មុនពេលដែលពួកគាត់ចេះទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក9ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាការប្ររព្ធធ្វើបន់រំលងនៅក្នុងទីរហោស្ថានបង្គោលពពកនៅពេលថ្ងៃនិងបង្គោលភ្លើងនៅពេលយប់ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការប្ររព្ធធ្វើបន់រំលងនៅក្នុងទីរហោស្ថានព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក9ខ1និងខ2នៅខែចែកក្នុងឆ្នាំទី2រាប់តាំងពីគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេនៅត្រង់ទីរហោស្ថានស៊ីណាយថាត្រូវឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើបន់រំលងនៅវេលាកំណត់ដែរនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានសាអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើបន់រំលងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើបន់រំលងនោះមានអ្នកខ្លះមិនមានសិទ្ធធ្វើបន់រំលងទេដូច្នេះហើយបានជាគេយករឿងនោះ មកដណ្ដឹងសួរដល់លោកម៉ូសេនិងលោកអេរ៉ុនថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចចំពោះករណីនេះព្រះគម្ពីរជនករណីជំពូក9ខ8នោះម៉ូសេប្រាប់គេថាចាំសិនទម្រាំខ្ញុំលឺសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាជាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាលោកម៉ូសេទៅទូលសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងដូចម្តេចដែរសប្តាហ៍នេះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនរបស់ព្រះត្រូវចូលទៅឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះឲ្យយើងធ្វើអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងបកស្រាយព្រះបន្ទូលនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលលទ្ធិដើម្បីយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងរៀងរាល់ជំហានផងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក9ខ9ដល់ខ11ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាបើសិនជាមនុស្សណាក្នុងពួកឯងរាល់គ្នាឬក្នុងពូជដំណរឯងតទៅមានសៅម៉ងដោយខ្មោចស្លាប់ឬគេដើរដំណើរទៅឆ្ងាយក្តីក៏គង់តែត្រូវធ្វើបន់រំលងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដែរគឺត្រូវឲ្យគេធ្វើនៅពេលល្ងាចនៅថ្ងៃ14ខែពិសាខវិញត្រូវឲ្យគេបរិភោគបន់នោះជាមួយនឹងនំប៉័ងឥតដំបែហើយនឹងបន្លែល្វីងនៅទីនេះយើងឃើញថាជនដែលមិនអាចធ្វើបន់រំលងតាមកំណត់គឺត្រូវធ្វើមួយខែក្រោយមកទៀតជាបន្តយើងពិចារណាអំពីបង្គោលពពកនៅពេលថ្ងៃនិងបង្គោលភ្លើងនៅពេលយប់ព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក9ខ15និងខ16នៅថ្ងៃដែលបានដំឡើងរោងឧបោសថនោះពពកក៏មកគ្របរោងឧបោសថគឺជាត្រសាលនៃសក្តិបន្ទាល់ហើយនៅពេលល្ងាចមានភាពដូចជាភ្លើងវិញរហូតដល់ព្រឹកក៏មានដូចនេះនៅជានិច្ចគឺមានពពកគ្របរោងឧបោសថហើយនៅពេលយប់មានដូចជាភ្លើងវិញពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមានបង្គោលពពកគ្របបាំងលើគេបង្គោលពពកគឺជាសិរីល្អរបស់ផងព្រះសាអ៊ីស្រាអែលគឺជាសាសដោយឡែកដែលមានសិរីល្អរបស់ព្រះដឹកនាំគេដែលផ្ទាល់សាវកប៉ុលគាត់សរសេរពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមថាគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលគេមានការចិញ្ចឹមជាកូនព្រះនិងសិរីល្អសេចក្តីសញ្ញាការប្រទានក្រឹត្យវិន័យរបៀបថ្វាយបង្គំនិងសេចក្តីសន្យាជារបស់ផងខ្លួនព្រមទាំងពួកអាយុកោផងហើយព្រះគ្រីស្ទក៏បានកើតពីពួកគេខាងសាច់ឈាមដែរដែលទ្រង់ខ្ពស់លើសទាំងអស់ជាព្រះដ៏មានពរអស់កាជានិច្ចអាមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ4និងខ5លោកអ្នកបានឃើញហើយថាគឺមានតែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេដែលធ្លាប់បានឃើញវត្តមានរបស់ព្រះយាងជាមួយនឹងគេព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក9ខ18និងខ19ដូច្នេះគឺតាមបង្គាប់ព្រះយេហូវ៉ាដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរទៅហើយក៏តាមបង្គាប់ព្រះយេហូវ៉ាដែលគេឈប់ដំឡើងត្រសាលនៅបើពពកនៅលើរោងឧបោសថជាយូរប៉ុណ្ណានោះគេក៏ចេះតែនៅជាដរាបទៅប៉ុណ្ណោះឯងកាលណាពពកនៅលើរោងឧបោសថជាយូរថ្ងៃនោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេក៏រក្សាបញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាឥតមានធ្វើដំណើរទៅឯណាទេនៅក្នុងពួកជំនុំអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកសម្រេចថាត្រូវឈប់ឬក៏ត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតលោកម៉ូសេគ្រាន់តែជាអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់ព្រះក៏ដូច្នេះដែរយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាព្រះសិរសារបស់ក្រុមជំនុំព្រះអង្គគឺជាអង្គដែលដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងក៏រវល់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងក៏រវល់ធ្វើតែកិច្ចការខ្លួនឯងទេពីព្រោះមិនបានសួរនាំដល់ព្រះយេស៊ូវឡើយសូមឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសិរសាជាក្បាលនៃក្រុមជំនុំឯលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំយើងគ្រាន់តែជាអ្នកដើរតាមទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះឯងយើងឃើញថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវរស់នៅក្នុងជំរំនៀភ្នំស៊ីណាយអស់រយៈពេល40ឆ្នាំព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក9ខ22និងខ23ឬបើជា2ថ្ងៃឬ1ខែឬ1ឆ្នាំដែលពពកនៅជាប់លើរោងឧបោសថឥតរើទៅឯណានោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏ចេះតែនៅទីនោះជាដរាបឥតធ្វើដំណើរទៅឯណាឡើយតែវេលាណាដែលពពកឡើងផុតវិញនោះទើបគេចេញដំណើរទៅគឺតាមតែបង្គាប់ព្រះយេហូវ៉ាដែលគេដំឡើងត្រសាលហើយក៏តាមបង្គាប់ព្រះយេហូវ៉ាដែលគេចេញដំណើរទៅគេក៏ស្ដាប់បង្គាប់នៃព្រះយេហូវ៉ាតាមដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកដោយសារម៉ូសេនៅពេលដែលបង្គោលពពកចាក់ចេញពីរោងឧបោសថនៅពេលព្រឹកគេដឹងថាជាពេលដែលពួកគេត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀត លុះដល់បង្គោលពពកចោះមកលើរោងបោសត្វវិញគេដឹងថាជាវេលាដែលត្រូវរៀបរយដំឡើងត្រសាលជាបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបាននាំគ្នាមកនៅក្នុងទឹកដីសន្យាស្ដេចសាឡូមូនបានសាងព្រះវិហារមួយជារូបភាពនៃរោងបោសត្វដែលគេអាចលីសែងបានព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី1ចំពុក8ខ10និងខ11សម្ដែងអំពីសេចក្តីនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅក្នុងវិហារដោយសារសេរីល្អនៃវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញថាសេរីល្អរបស់ព្រះបានចាកចោលព្រះវិហារពីព្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះហោរ៉ាអេសេគីលបានសម្ដែងអំពីការស្ទាក់ស្ទើរដែលព្រះជាម្ចាស់ឆក់យកសេរីល្អចេញពីព្រះវិហារដើម្បីឡើងទៅគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញលោកយ៉ូហានសម្ដែងអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែសេរីល្អនេះមនុស្សមិនអាចមើលឃើញបានទេពីព្រោះពេលដែលព្រះអង្គយាងចុះមកផែនដីព្រះអង្គលះសេរីល្អរបស់ទ្រង់ទុកនៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែនឹងមានពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញដែលថាសញ្ញានៃកូនមនុស្សយាងមកពីស្ថានសួគ៌គឺជាសេរីល្អរបស់ព្រះដែលទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ជាមួយនឹងសេរីល្អរបស់ទ្រង់ភិនភាកនៃសេរីល្អដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះមិនមែនសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទេក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនមាននរណាម្នាក់ឃើញវត្តមានរបស់ព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងយើងឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះអង្គបានប្រទានវត្តមានរបស់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាវិញឯវត្តមានរបស់ទ្រង់នោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿគ្រប់រូបនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានហេតុការណ៍យ៉ាងអស្ចារ្យដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកដល់យើងគ្រប់គ្នានៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរជន់កណនីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ